În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așteptăm puțin până când vedem ce lume se hotărăște să rămână, să asculte și să se concentreze alături de mine la cuvântul de învățătură. Deci am ascultat întâi textul Apostolului. Nu, am ascultat aseară, la priveghere, textul Sfintei Evangheliei destinat utreniei. Am ascultat Apostolul cu toată relatarea momentului de la cincizecime și am ascultat și această Sfântă Evanghelie care a fost rânduită pentru această sărbătoare. Trimiterile către tema pogorârii Duhului Sfânt sunt vizibile, sunt accesibile, le-am comentat în alți ani. Anul acesta aș vrea să pornim tot de la textul Sfintei Evanghelii, dar observând alte lucruri. Foarte des, în compoziția Sfintei Evanghelii, în exprimarea ei, în conținutul ei, apare formula nu cumva, începând de la nedumeririle legate de persoana Domnului. Unii îl considerau proroc, unii Hristos, adică Mesia, mai mult decât proroc, nu? Alții, nimic. Ca Părintele Teofil, pentru unii sunt mare, pentru unii sunt mic și pentru unii de nimic. Așa zicea Părintele Teofil. Cam același lucru îl găsim și aici, nu? Deci, o nedumerire a oamenilor vis-a-vis de Domnul Hristos și toate sunt nu cumva, adică oare o fi, n-o fi, această nesiguranță. Pe urmă, aceeași nesiguranță o vedem și în dialogul conducătorilor cu slujitorilor trimiși să-l aresteze. Și ei s-au întors cu mâna goală. Și acum ajung, las nedumerirea, nu o comentez, nu construiesc pe ea, rămâne pentru altă dată sau pentru dumneavoastră să vă gândiți singuri. Oricum, e legat de ceea ce spun. Ceea ce zic conducătorii ca replică la faptul că slugile vin fără Domnul arestat, asta aș vrea să vedeți. Zice, cum a crezut cineva dintre căpetenii? Era unul care crezuse. Era unul pitit între ei, Nicodim. Dar nu se știa. Ci a crezut cineva dintre oare? A crezut cineva? Nu. Iar gloata asta e blestemată. Adică-s proști. Cam ăsta e înțelesul. Deci eu de la asta plec. De la faptul că în acel timp conducătorii puteau să se uite la lume, la popor, o gloată blestemată, niște proști. Ce să aștept de la ei? Adică poți să iei de bun lucru pe care îl face mulțimea? Nu, în niciun caz. Deci imaginați-vă că în creștinism, noi în biserică, am putea avea asemenea atitudine. Patriarhul să spună despre noi preoții, sunt niște proști, niște needucați, niște ignoranți. Sau Părintele Grigorie și cu mine, să ne uităm la dumneavoastră și când vă binecuvântăm, zice, băi, sunt niște proști, nu știu nimic. Sau conducătorii noștri, bine puși pe colo și pe colo, nu? Să se uite la noi, auzi, Domne, să-și poate permite să zică, nu fac doi bani, niște șobolani, niște amărâți, niște proști. Că în politică se poate, ai altă temă, nu-i tema mea. Dar noi în biserică am putea avea o asemenea atitudine. Când am lămurit aseară faptul că este legic, este normativ pentru noi, să ne regăsim în actul religios, ortodox, sub bolțile rotunde ale bisericii, sub formele semi-rotunde ale părții de deasupra, ale tavanului, arce și bolți. Și că lucrul acesta este ca o acoladă, ca un curcubeu care ne cuprinde pe toți sub protecția lui, acest curcubeu, pe toți ne cuprinde. Și preoți, și credincioși, și patriarh, și ultimul copil sau ultimul țăran din Patriarhia Română. Pe toți ne cuprinde deopotrivă. Aici, în biserică, nu se fac distinții între intelectualii purtători de titluri academice și între oamenii care n-au studiat, dar care au experiența vieții. Între cei care sunt doctori în vârf de ac, cum spunea un părinte important de la Mănăstirea Sinaia, de mai demult Dumnezeu să-l odihnească, ce sunt doctori în vârf de ac. Zice, eu sunt doctor în viață, pentru că am acumulat experiență, n-am titluri. Nu se fac diferențele acestea. Nu se fac. Le regăsiți dumneavoastră în exercițiul liturghiei, în felul cum funcționăm noi aici, găsiți asemenea diferențe. Vă întreabă cineva, vă identifică cineva când intrați, măi, tu ești cu tare, tu te duci la cafas, tu ești cu tare, tu te duci în dreapta, eu în stânga, nu? Avem o ordine, dar ordinea nu-i dată de asemenea diferențe, cum vedem noi că puteau fi practicate. Noi, clerul, conducătorii, suntem niște deștepți, noi cunoaștem, noi știm, iar mulțimea e proastă. O ignoranță de colo până acolo. Nu există, nu se poate, nu-i normal la noi. Pentru că transcendentul care coboară, cum vă spuneam aseară, harul care vine peste noi și ne îmbrățișează, ne cuprinde din toate părțile, nu face aceste diferențe, dragii mei. Nu face aceste diferențe. Deci la noi nu se poate așa ceva. Și atunci aș vrea de la lucrul acesta, dacă l-am înțeles bine, să mă duc mai întâi la faptul că noi suntem după Paști și că la sărbătoarea Învierii Domnului începe o istorie nouă, o lume nouă, cu Domnul Hristos și pe urmă cu toți cei care s-au adăugat după aceea. Dar cu Domnul Hristos într-un mod fundamental și cosmic. Pentru că n-a mai fost până atunci, de când există lumea și cosmosul acesta, nu-mi vorbiți de galaxii și de extraterestri, vă rog frumos, măcar atâta. La biserică să nu avem prostia asta în cap. Deci de când există cosmosul și lumea creată de Dumnezeu, trupul omului a murit. Nu dă-mi explicații de ce. Dar așa a funcționat, trupul omului a murit. Ori el a murit și nu s-a mai întors din moarte. E pentru prima dată când un trup uman se întoarce din moarte și ființează, fără să mai fie dependent de toate scăderile pe care le presupune îmbătrânirea, boala și chiar moartea. Acesta a început, e hotar. Nu? Domnul Hristos, în prima zi la înviere, când s-a întâlnit cu ucenicii, a făcut un lucru care s-a citit aseară în Evanghelia Utreniei acestui praznic. Ce a făcut? I-a salutat cu pace vouă și asta trimite la armonie și la bunele relații între oameni, nu-i așa? Pe baza unei binecuvântări care vine din afară, că Domnul a zis pace vouă și i-a binecuvântat. Și pe urmă a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt și celelalte. Mie mi se pare, și am văzut-o și altă dată, și-o văzut-o și alții, că nu-i deșteptăciunea mea, că în această scenă regăsim ceva de la începuturile începuturilor. Când Dumnezeu, după ce l-a creat trupește pe om, a suflat asupra lui suflare de viață și omul a devenit ființă vie, însuflețită, cum spunem noi. Acest început, această creație, acest act de creație, noi îl regăsim în ziua de Paști, când Mântuitorul Hristos, suflând asupra ucenicilor, le dă o calificare nouă, deci îi înzestrează, suflă asupra lor ca odinioară, tot El, tot Dumnezeu, asupra primului om, asupra lui Adam. Gândiți-vă că atunci Adam era singur. Acum Dumnezeu suflă asupra unui grup care era adunat acolo în ziua de Paște. Cam în după amiază zilei de Paște către seară. Ori această suflare a Domnului ne arată că după înviere Mântuitorul Hristos lucrează, inaugurează o recreare a lumii. O restaurare a omului, spunea Stăniloa, e Dumnezeu să-L odihnească. E titlul unei lucrări foarte importante a lui dinainte de al doilea război mondial. Restaurarea omului. E un proces de restaurare a omului. Ăsta e creștinismul. Un proces de restaurare a omului. Duhul pe care îl primesc ucenicii ne arată un adaus față de suflarea lui Dumnezeu care s-a făcut cândva. Noi ar trebui să regăsim în creștinism ce vrea Dumnezeu de la noi să apară în lume, între noi oamenii. Altceva decât a fost în păgânism și în iudaism. Altceva, cu totul altceva. Iar când Duhul Sfânt a venit peste ucenici, la 50 de zile de la momentul pe care l-am evocat și care a fost citit și descris la apostol, vine peste grupul celor 12 ucenici, că 12 erau, am stabilit treaba aceasta aseară, vine o realitate simțibilă, nu ca o trăire lăuntrică, ci deopotrivă exterioară și lăuntrică, că a fost vuiet ca de vânt ce vine repede, suflare de vânt ce vine repede și Duhul Sfânt coborând peste apostol în chip de limbi ca de foc. Deci individualizat, dar și o realitate învăluitoare, o realitate generală și exterioară omului. Că pe ea, auzindu-o, evenimentul s-a făcut simțit și de aia s-a strâns mulțime multă în jurul sălii unde erau ucenicii adunați. Și va veni predica lui Petru și botezul și adausul de 3.000 de suflete la primul nucleu de oameni credincioși care fusese 120 la nivel de înălțare a Domnului. Deci trebuie să vedem acest ceva ce vine proaspăt, nou, peste om și în om, la înviere și la Rusalii, în așa fel încât, zic eu, să nu se mai poată întâmpla și să nu mai fie normal, ci să fie anormal și ilicit, ca niște conducători să spună, ăștia-s proști, noi suntem deștepți, ăștia-s proști. Adică să apară falii, să vezi consemnată și desenată falia, ruptura între oameni. Asta înseamnă că la sărbătoarea Rusaliilor, noi stăm într-o disciplină, într-o solemnitate, spuneam aseară, ca să așteptăm această binecuvântare, această pogorâre de curcubeu a Harului care vine și ne unifică, ne adună, nu ne desparte, ne adună, ne unifică. Asta e condiția cu care stăm aici, solemnitate, seriozitate, înțelegem, conștientizăm lucrurile acestea, dar dacă noi înșine ne despărțim și judecăm ca și evreii din Evanghelie, dacă noi înșine ne uităm unii la alții și zicem, e prost, s-a îmbrăcat prost, s-o face pe deșteptul, sau ce știu eu ce lucruri găsim ca să ne distanțăm unii de alții. Vă dați seama că prin asemenea gesturi noi refuzăm coborârea Duhului Sfânt? Spuneam că orice slujbă pe care o facem e o slujbă de invocare a Duhului Sfânt. Așa am spus aseară. Că orice slujbă cât de mică are o epicleză în ea, adică are o cerere de coborâre a Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt vine să unifice, vine să facă din mai mulți una. Nu? Ori dacă tu te situezi într-o poziție de felul acesta, tăioasă față de cel de lângă tine, tu judeci, tu te separi, tu ești altceva, nu ți se pare că ești în răspăr cu ceea ce trebuie să se întâmple? Tu nu vrei acest curcubeu să vină peste tine. Deci iată o atitudine pe care o putem avea aici în biserică și care este anti-rugăciune. Este o poziție, nu e cerință, nu e deschidere. Pentru noi trebuie să fie o deschidere. Noi nu avem această deschidere, ci dimpotrivă ne refuzăm acest lucru. Deci spun lucruri așa teoretice, dar le formulez și le concluzionez practic. Pentru că chiar așa suntem. În păgânătatea noastră și în evreismul din noi, necreștinate, nici unul, nici celălalt, nu? Noi avem tendința de separare, de rupere, de desfacere, de izolare. Noi ne definim pe noi altfel decât ceilalți. Eu sunt mai deștept, eu sunt mai educat, eu sunt mai titrat, eu sunt mai muncit, eu sunt mai sărac, eu sunt mai bogat, eu sunt mai lucruri de felul acesta care separ. Eu sunt mai bătrân, ăla e mai tânăr, etc. Nu putem elimina complet aceste lucruri. Permanent vom avea de lucru. Permanent noi va trebui să facem o educație cu noi ca să nu avem în biserică atitudini din acestea de izolare, de identificare a noastră spre deosebire de alții, care este, am spus, antirugăciune. Nu e în ordine. Fiți foarte atenți, nu e în ordine. Nu așteptați să se simtă Duhul Sfânt peste noi, de vreme ce noi nu avem și nu îndeplinim condițiile necesare. Acum, scena aceasta cu Duhul Sfânt, eu o pun, dar nu am timp să o adâncesc. O pun în legătură cu ce s-a întâmplat când Dumnezeu a zis, nu e bine să fie omul singur pe pământ. Și a făcut familia. Familia naturală, bineînțeles. Familia naturală, bărbat și femeie, nu altă familie, nu alte nebunii. Deci eu acolo aș trimite sărbătoarea cinzecimii, dacă am pus o legătură cu Geneza și am găsit la Paști că se întâmplă ceva ce a fost la început, când Dumnezeu a suflat, acest lucru de a determina în doi oameni impulsul de a fi împreună. Acest lucru se întâmplă la Rusalii, numai că este spiritual. Deci s-ar putea medita mult pe tema aceasta, cum e aia, cum e aia. Doar am pus așa ca să fie temă de gândire și să ne întoarcem cândva în viitor. Dragii mei, binecuvântarea Duhului Sfânt a devenit un act sacramental în biserică. De sărbătoarea Rusaliilor, cu toate că aseară, într-un sat pe unde am trecut, nici nu era slujbă la biserică. Nu era slujbă, nu s-a făcut vecernie. Deci, biata sâmbăta morților, înghite cu lăcomie și sărbătoarea Rusalilor. Ea devine un apendice, când sâmbăta morților nu decât o feliuță din complexul ăsta, din pachetul ăsta mare, care e pogorârea Duhului Sfânt. Vedeți cum suntem noi, romanii. Cum suntem noi și cu tradiția noastră care se duce de capul ei necenzurată, se duce prost, ca și la Paști. E joia mare și noi facem joia morților, când trebuie să fie cu totul altceva, așa și acum. Deci să nu dai accent sărbătorii Rusalilor. E o ratare, e un eșec. Dar biserica nu poate fără Rusalii. Rusalile sunt o prezență permanentă în biserică. Actul sacramental e un Rusalii. Deci, hirotonia preotului e o sărbătoare de Rusalii. Acolo episcopul, într-o ceremonie extraordinară, extraordinar de importantă, și așează mâinile peste capul candidatului care stă în genunchi cu fruntea lipită de Sfânta Masă și zice niște rugăciuni, invocă Duhul Sfânt peste el. Așa se dădea garanția, pecetea Duhului Sfânt, oricăruia dintre cei botezați, prin punerea mâinilor. Era o hirotonie, asta înseamnă, hirotonie înseamnă punerea mâinilor. Când copilul se boteza, urma și o pecete a Duhului Sfânt. Botezul era una, ca și astăzi, ca până în ziua de astăzi, mirungerea sau pecetea Duhului Sfânt era cu totul altceva și ea se făcea prin punerea mâinilor. Era un fel de hirotonie pentru fiecare dintre noi. Dar când a devenit, datorită numărului mare de botezați, a devenit imposibil din punct de vedere fizic ca episcopul care are preoția de plină să pună mâinile cu rugăciune pe capul fiecărui nou botezat, atunci episcopul a dat preoților ulei. niște esențe uleioase, sfințite cu multă grijă și cu multă rugăciune și așa mai departe în Joia Paștilor, și atunci în loc de punerea mâinilor este uleiul cu care se unge acest numit Sfântul Mare Mir, cu care ungem pielea, organele de simț ale celui nou botezat. Nu dezvoltăm de ce organele de simț și alte, că iarăși nu e timp, dar cu tâlc, pielea și organele de simț. Vă rog să vă imaginați, aș pofti pe unul dintre dumneavoastră, dar durează prea mult, să stea un minut și eu să țin mâinile pe capul lui și să-l întreb: ce simți? Nu țin nimic, părinte, nu e adevărat. Nu există să nu simți, că așa în sacramente, totdeauna e și ceva simțit, ca la împărtășanie. Mănânci ceva, simți în gură un gust, o cantitate materială de ceva, substanțială. Realitatea spirituală e ce e, dar e și ceva material, așa e. Simți ceva material. Simți cu simțurile tale, ce simți? Căldură! Ascultați ce vă spun, simți căldură! Deci mâinile mele, când sunt puse acolo una peste alta, ele iradiază căldură și fiind în intimitatea deplină a pielii tale, a capului tău, tu simți căldura palmelor mele. Ăsta e suportul exterior simțibil a ceea ce se întâmplă acolo. Uleiul e tot căldură. Înțelegeți? Mai ales esențele acestea, uleiurile acestea esențiale care intră acolo în compoziție, ele sunt tot o căldură condensată. Întrebați pe oricine și face căldură, uleiul face căldură. Tot căldură este. Deci simțim, gândiți-vă la relația aceasta, că Duhul Sfânt se transmite și suportul material nu e ca pâinea și vinul la Sfânta Împărtășanie, ci este căldura, nu există altceva. Și atunci te gândești cum ar trebui să fie căldură în relațiile dintre noi oamenii, ca să fim dispuși să fim într-o rusalie adevărat. Trebuie să fie căldură între noi, în privirea noastră cu care ne învăluim unul pe altul. Dacă eu când slujesc cu Părintele Grigore și când facem îmbrățișarea aceea, eu sunt un fals și zic: eu sunt bătrân și am experiență, tu ești tânăr și n-ai experiență, am ratat. Eu sunt primul care mă opun venirii Duhului Sfânt. Băgați bine de seamă. Cenzurați-vă și fiți foarte atenți. E foarte important să gândim binevoitor. Măcar o bună voință să avem unii față de alții. E condiție esențială. Solemnitatea, am spus aseară, și căldura sufletească de îngăduință unii față de alții, spun astăzi, sunt condițiile care fac din noi o comunitate primitoare de Duh Sfânt. Să nu ne imaginăm că apostolii care s-au adunat au trebuit să fie 12, nu 11, adică număr știrbit. Asta a fost prima condiție. Și a doua condiție, nu-mi pot imagina că era vreun conflict între Petru și Ioan, între Iacob și Toma și între mai știu eu care dintre ei. Nu pot să-mi imaginez. Nu poate veni Duhul Sfânt ca să facă din noi această binecuvântare de curcubeu și să facă din noi o comunitate bazată pe puterea și pe influența și pe ajutorul pe care îl oferă Duhul Sfânt. Ia gândiți-vă cum ar fi în căsătorie, pe lângă elementele naturale, așa zicând, care vin din faptul că bărbatul și femeia sunt o unitate rezultată din, adică sunt elemente rezultate dintr-o tăietură, au fost tăiați, separați. Și natural să se cheme unul pe celălalt, ce înseamnă elementul spiritual al unei familii, al unei comunități, ce înseamnă? Pe ce se bazează, de unde vine? Dar și condiția pe care trebuie să o îndeplinim noi, pentru ca misterul acesta, taina aceasta, să se poată întrupa. A fost greu, cu toate că n-am folosit cuvinte pretențioase. Înțelegeți că m-am deșteptat aici în fața dumneavoastră. Dar a fost greu, pentru că, cu toate că a fost simplu, a fost destul de liniar. Și concluziile sunt foarte la îndemână. Le-ați înțeles perfect ce înseamnă, cum să spun eu, vocația rusalilor, vocația de unitate, de comunitate a creștinătății. spre deosebire de ce era în păgânism și în iudaism. Asta am spus. Dumnezeu să ne ajute!